11-р бүлэг. Хууль тогтоомж зөрчигчд хүлээлгэх хариуцлага гомдлморгаан хянан шийдвэрлэх харьяалал. 80-р зүйл. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчд хүлээлгэх хариуцлага. 81. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх хэрэггүй бол зөрчлийн тухай хууль болон төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ. 81-р зүйл. Сонгуулийн тухай хууль тогтоомжид зөрчсөн тухай гомдол маргааныг шийдвэрлэх харьяалал. 81-1. Сонгуулийн гомдол маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа эрх хүхэд этгээд нь тухайн гомдол маргааны онцлог байдлыг харгалзан энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн сонгуулийн жилд багтаан шийдвэрлэнэ. 81-2. Сонгуулийн хороод энэ хууль заасны дагуу шатлан захирагдах зарчмаар ажиллах бөгөөд сум дүргийн сонгуулийн хорооны шийдвэрт холбогдуулан аймаг нийслэлийн сонгуулийн хороонд аймаг нийслэлийн сонгуулийн хорооны шийдвэрт холбогдуулан сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус гомдол гаргана. 81-3. Энэ хуулийн 74-р зүйлд заасны дагуу санал хураалтын дүнг өргөн мэдүүлсэн сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрт холбогдуулан гаргасан маргааныг үндсэн хуулийн цэцэг хянан шийдвэрлэнэ. 81-4. Энэ хуулийн 81-3-т зааснаас бусад сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэрт холбогдох маргааныг захиргааны эргэн давц залдах шатны шүүх анхан шатны журмаар улсын дээд шүүх давц залдах журмаар хянан шийдвэрлэнэ. 81-5. Сонгуулийн хороодын шийдвэр гарснаас хойш 7 хоногийн дотор өргөдөл гомдол гарах бөгөөд хугацаа идэрсэн гомдлыг хүлээн авахгүй. 81-6. Сонгогчд бэлэн мөнгө эзүүл тарасныг сонгогч баримттайгаар цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж болно. 81-7. Сонгогчд хууль бусаар мөнгө эзүүл тараасан болох тогтоогдсон бол мэдээлэл гаргасан иргэн тараасан бэлэн мөнгө болон эдбарааны үнийн дүнг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг гэм буруутай этгээдээс гаргуулахар шаардах эрхтэй. 81-8. Шүүх энэ хуулийн 81-3 заасны дагуу маргаан хянан шийдвэрлэхдээ захиргааны актийн биелэлтийг төтгөл зүүлэхгүй.